Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αποσπάσματα από ένα μυθιστόρημα που πραγματεύεται το πολύπλοκο και κατά κανόνα οδυνηρό ζήτημα των οικογενειακών σχέσεων θα μοιραστούμε μαζί σας στο σημερινό υλικό ονείρων. Έχει τον εύγλωτο τίτλο «Κόμπος» και το υπογράφει η Ζωή Μπόζενμπεργκ. Στις σελίδες του, πρόσωπα και πράγματα καθρεφτίζονται γυμνά. «Γυναίκες κυριαρχικές και μικρόψυχες», διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. «Άνδρες παθητικοί, υποταγμένοι στη βούλησή τους». Ένας κόσμος κλειστός, αδιαπέραστος από τους τρίτους, ασφυκτικός για όσους είναι αναγκασμένοι να ζουν στους κόλπους του. Μέσα στην αποπνικτική ατμόσφαιρα της ιδιότυπης αυτής μητριαρχίας, ο κεντρικός ήρωας, ο Άγης, προσπαθεί με τα μέσα που διαθέτει, την ευφυΐα του, τη διεισδυτική του ματιά, το χιούμορ του, να λύσει τα δεσμά στα οποία τον έχει φυλακίσει η οικογένειά του. Όμως ο κόμπος που τον πνίγει σφίγγει ανυπόφορα, στερώντας του την αυτονομία του, κάνοντάς τον ανίκανο να αγαπήσει, ανίκανο εν τέλει να ζήσει. Με γραφή λυτή, αυτιασίδωτη, συγκλονιστικά ειλικρινή, η συγγραφέας αφηγείται την ιστορία ενός τραύματος που χαίνει ορθάνυχτο. Ποιος ξέρει να δένει κόμπους? Οι πρόσκοποι, θα μου πεις, ή οι ναυτικοί. Δεν υπήρξα ούτε το ένα ούτε το άλλο, ούτε εγώ, ούτε κανένας από την οικογένειά μου. Έχουμε παρόλα αυτά ειδίκευση στους κόμπους. Υπάρχει ένας κόμπος που δένεται δύσκολα. Θέλει χρόνο, θέλει συνεργασία πολλών παραγόντων, μα όταν τελικά δεθεί, δεν χαλαρώνει με τίποτε. Σφίγγει και καλά κρατεί. Από τότε που οι άλλοι γύρω ήταν μεγάλοι και εγώ αόρατος. Ψηλή, μακρινή, η μάνα. Φωνάζω, δεν έρχεται, στέλνει άλλους. Φωνάζω, έχω αγωνίες, δεν νιώθω να τις αναγνωρίζει κανείς. Ούτε καν με βλέπει η μάνα. Μιλάει ακατάπαυστα, πάντοτε όμως για κάτι άλλο. Ποτέ για μένα τον ίδιο, ποτέ για τα δικά μου. Μιλάει, γελάει δυνατά, πάντα τριγυρισμένη από 2-3 γυναίκες που τις μοιάζουν και κάνουν ακριβώς το ίδιο. Όλες μαζί, μια μάζα. Σπρώχνω, φωνάζω, η μάζα είναι αδιαπέραστη. Γρήγορα λουφάζω, μαζεύομαι σαν κουβαράκι. Η μάνα και τα alter ego της δεν με έχουν ανάγκη. Τα μάτια της είναι παράθυρα κλειστά. Το στόμα πάντα ανοιχτό, να επιδεικνύει τεράστιο και τα 32 χαλασμένα του δόντια και από εκεί να βγαίνουν λέξεις που δεν με αφορούν και χάχανα που δεν με φεδρίνουν. Κατεβάζω το βλέμμα στα χέρια της. Στρώνουν τραπεζομάντιλα, κόβουν κρέας, χτυπάνε αυγά, ανακατεύουν σαλάτες και κάθε τόσο βουτάνε με εκείνα τα κοκαλιάρικα δάχτυλα του κουτάλι. «Αγί, εδώ κοίτα, φάε!» Κι εγώ που νιώθω ολόκληρος δεμένος κόμπο, πώς να ρίξω μπουκές σε ένα ανύπαρκτο στομάχι. Ως την εφηβεία μου, το θυμάμαι καλά, το αίσθημα της πείνας δεν το είχα νιώσει. Κι όχι πουλήθηκε τότε ο κόμπος και το στομάχι μου έγινε δεκτικό επιτέλους, απλώς το σώμα μεγάλωνε απότομα και άρχισε να έχει αυξημένες απαιτήσεις. Ο κόμπος όμως έσφυγε πάντα. Γι' αυτό και μια ζωή έχω προβλήματα με το πεπτικό μου. Τότε βέβαια δεν τα συνειδητοποιούσα όλα αυτά. Χρειάστηκε να πατήσω τα 35, να μεσολαβήσει κι εγώ δεν ξέρω τι, για να ψηλαφίσω αυτόν τον κόμπο, για να ξεκαθαρίσουν όλα μέσα μου.
Για ειδήσεις, να λες και yes, να λες και no. Συνηθίζεις τα πορνό να πολεμάς στον καναπέ. Να μην μπορείς χωρίς φραπέ.
Πάντα για άλλους μιλάμε. Έτσι δεν πονάμε. Έτσι ξεχνάμε.
Να έρχεται η ανατροπή. Οι καιροί να στη φέρνουν. Τα μυαλά να σου γδέρνουν. Να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις. Τις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα. Όνειρα ξεχασμένα.
Τι σημαίνει να είσαι παιδί και να είσαι αόρατος? Τι σημαίνει να έχεις γεννηθεί από δύο θεούς? Γιατί πώς αλλιώς να δεις δύο ανθρώπους που ζουν μακάρι σε ένα δικό τους κόσμο διαφορετικό από το δικό σου και σου δείχνουν πεντακάθαρα ότι δεν σε έχουν ανάγκη, αφού ούτε καν σε βλέπουν? Κι άντε να ήταν ο ένας τους έτσι, έπρεπε και οι δύο να είναι το ίδιο την τύχη μου μέσα. Ούτε ο ψυχίατρος δεν κατάφερε να διατηρήσει την αταραξία του ακούγοντάς με. Έφτασε να με ρωτάει ακόμα και για θείες και θείους, προσπαθώντας να κατανοήσει το σύστημα μέσα στο οποίο μεγάλωσα. Απογοητευμένος που δεν είχα γνωρίσει παππούδες και δεν ήμουν επομένως σε θέση να του πω και για αυτούς λεπτομέρειες, έλεγε και ξανάλεγε ότι θα τον ενδιέφερε επιστημονικά να διερευνήσει και τις τρεις γενιές της μητρικής και της πατρικής μου οικογένειας. Χωρίς πλάκα, είχε κατενθουσιαστεί με την περίπτωσή μου. Την είχε βρει μοναδική μέσα στην τεράστια εμπειρία του και δεν μιλούσε μόνο για τις περιπτώσεις που είχε μελετήσει θεωρητικά, αλλά και για όσες αντιμετώπιζε καθημερινά με τους ασθενείς του, που ήταν αμέτρητοι. Δεχόταν από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ. Μου είχε διηγηθεί μια-δυο περιπτώσεις, επιμένοντας ιδιαίτερα στην ιστορία μιας γυναίκας καμιά πενινταριά χρονών, που την παρακολουθούσε χρόνια. Είχε γεννηθεί σε ένα χωριό της Θήβας από γονείς που παντρεύτηκαν από τρελό έρωτα. Οι γονείς της κοπέλας δεν ήθελαν τον αγαπημένο της γιατί ήταν φτωχός, και όταν τον παντρεύτηκε κρυφά την αποκλήρωσαν και δεν τους ξαναείδε από τότε. Πήγαν να ζήσουν στο σπίτι της μάνας του. Εκεί απέκτησαν 4 παιδιά που τα μεγάλωνε η γιαγιά, γιατί η μάνα δεν πολύ ασχολούνταν. Η πελάτησα του γιατρού ήταν η μικρότερη και ήταν 4 χρονών όταν για κακή της τύχη πέθανε η γιαγιά. Τότε η μάνα δήλωσε ότι αυτή δεν είναι καμωμένη για να μεγαλώνει παιδιά και έπεισε τον άντρα της να τα ξεφορτωθούν. 50 χρόνια, του είπε η πελάτησά του, την κατατρέχει η ανάμνηση της μέρας που ήρθε σπίτι του σε ένα αντρόγυνο για να την πάρει. Και αυτή είχε γαντζωθεί στη φούστα της μάνας της, σπαράζοντας. Και ακόμη αισθάνεται τα χέρια της μάνας της που, ξεσφίγγοντας ένα-ένα τα δαχτυλάκια της από τη φούστα, την πέταξαν σε ένα κενό για πάντα. Με εντυπωσίασε η περίπτωση, δεν λέω, αλλά ως εκεί. Τι αντίκτυπο να είχε δηλαδή μέσα μου, τι άλλη επίδραση? Να με κάνει να πω ορίστε υπάρχουν χειρότερα και να παρηγορηθώ? σιγά τα χειρότερα. Τουλάχιστον η γυναίκα αυτή ως τα τέσσερά της είχε μια γιαγιά που την αγαπούσε. Εγώ, που ήμουν αόρατος από τη γέννησή μου, με γέννησαν δύο θεοί, αυτό σκεφτόμουν. Και δικαιολογημένα το σκεφτόμουν μικρός, αφού δεν με είχαν καθόλου ανάγκη, εμένα, το παιδί τους. Αμελητέα ποσότης, σβησμένη ύπαρξη, είτε υπήρχα είτε δεν υπήρχα, είτε μιλούσα είτε σώπαινα, ένα και το αυτό. Δεν είχαν κανέναν ανάγκη, μόνο γλεντούσαν και μόνο με το σόι τους, όπως οι θεοί. Με γέννησαν όχι για να γίνω άνθρωπος αυτόνομος, αλλά για να με δέσουν πίσω τους και να εξυπηρετώ ως δούλος τη δική τους ύπαρξη. Γι' αυτό και με έπλασαν έτσι που να μην μου περνάει από το μυαλό να τους κρίνω. Για πάρα πολλά χρόνια έζησα την τυραννία του θυμού που φούσκωνε μέσα μου, αδυνατώντας να βρει διέξοδο. Έσκαγα δεμένος κόμπο, χωρίς να μπορώ να αντιληφθώ με ποιο τρόπο τραβούσαν και οι δυο τους τα σκοινιά. Χρειάστηκε να ταλαιπωρηθώ, να μυρικάσω χρόνια την απελπισία μου, να γνωρίσω άλλους ανθρώπους για να φτάσω και μάλιστα πολύ πρόσφατα να καταλάβω το παιχνίδι τους και να μπορέσω μετά κόπων και βασάνων να τους κρίνω. Τώρα, τόσο αργά, τώρα τους βλέπω καθαρά. Το κακό είναι ότι μόνο αυτό μπορώ πλέον να κάνω. Να βλέπω.
Απ' το γέλιο μου, πίνει απ' τα δάκρυα μου, έρχεται στις παρέες μου και κλέβει τη μιλιά μου. Έρχεται στις παρέες μου και κλέβει τη μιλιά μου. Μ' αρένεται απ' το γέλιο μου, πίνει απ' τα δάκρυα μου.
βαθιά πληγή, παλιά πληγή. Πες μου τι να κοιτάξω, να πω σε κόσμο σκοτεινό ή πάλι να αγκαλιάσω. Να πω σε κόσμο σκοτεινό ή πάλι να αγκαλιάσω. Βαθιά πληγή, παλιά πληγή. Πες μου τι να κοιτάξω.
9.58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είναι, σε αυτές τις σελίδες αποτυπωμένη, η παθογένεια της Αγίας κατά τα άλλα οικογένειας. Να δένει κόμπους τις ζωές λειψές, βασανισμένες, σφραγισμένες από τη δίκοπη λεπίδα της αγάπης της. Ποιας αγάπης ακριβώς? Ποιος ενήλικας μπορεί να αγαπά τα παιδιά χωρίς να τα φορτώνει ενοχές, πίκρες και στερεότυπα δικά του? Σήμερα, φίλες και φίλοι, μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα μυθιστόρημα που έχει τον τίτλο «Κόμπος», συγγραφέας του «Η Ζωή Μπόζενμπεργκ», ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Στερέωμα». Να μην γίνεται ποτέ αυτό που θέλεις. Να γίνεται πάντα αυτό που θέλουν οι άλλοι. Να είσαι αόρατος και άφωνος και δεμένος κόμπο. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, με πιέζει μόνιμα μία αόριστη αλλά εντονότατη αίσθηση δυστυχίας. Είμαι δυστυχισμένος σήμερα, ήμουν και στα 13 μου, χωρίς διαλύματα. Είναι κοινοτοπία να μιλάς για δυστυχία, όταν όμως πρόκειται για δυστυχία αδιάλειπτη, μήπως δεν είναι? Μπορεί κάποιες στιγμές στη διάρκεια της μέρας να με απορροφούσαν άλλα θέματα, μα δεν θυμάμαι κανένα πρωινό της ζωής μου που να μην μου ήρθε η σκέψη την ώρα που άνοιγα τα μάτια μου να πεθάνω τώρα. Γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσα να εξαφανίσω αυτή την πίεση που με ζώνει από παντού και τραβάει τα σκοινιά για να σφίξει κι άλλο τον κόμπο.
Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο, χωρίς μικρές νοθείες. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα κάνε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοδίες. Μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες.
Γιατί γεννήθηκα? Δεν ξέρω τι απαντήσεις δίνουν οι άνθρωποι στα παιδιά τους που πιθανόν τους κάνουν μια τέτοια ερώτηση. Ξέρω μόνο τι λέει η μάνα μου. Εγώ από τη στιγμή που παντρεύτηκα ήθελα να κάνω αγόρι. Έμεινα έγκυος και ήμουνα εντελώς σίγουρη ότι είναι αγόρι. Δεν ξέρω γιατί, ήθελα οπωσδήποτε αγόρι. Και όταν ήρθε εκείνη η ώρα και ακούω να μου λένε κορίτσι, δεν το πίστεψα, είπα μπα. Δεν μπορεί, λάθος κάνουνε. Και μετά μου δείξανε την κόρη και τι να κάνω. Το πίστεψα. Στη δεύτερη εγκυμοσύνη, τη μια μέρα μέτρωγε αμφιβολία. Δεν υπήρχε, βλέπεις, τότε ο υπέρηχος για να μάθω. Την άλλη μέρα έλεγα, αυτή τη φορά είμαι σίγουρη αγόρι θα κάνω. Ως που βγήκε ο Άγης και ησύχασα. Ήθελα πάρα πολύ ένα αγόρι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν πειράζει. Καταλαβαίνω εγώ το γιατί. Ένα σωρό γυναίκες προαμνημονεύτων χρόνων και σίγουρα ως και τη γενιά της μάνας μου ή και σήμερα ακόμη θεωρούν ότι παίρνουν αξία αν γεννήσουν αγόρι. Το κυρίαρχο αρσενικό τάχα μου. Αν μάλιστα πρόκειται για τις γυναίκες του στρατουλέικου, αυτές θεωρούν ότι ένα αρσενικό παιδί συνιστά την ύψιστη και ιστοδιεινεκές επιβεβαίωση της αξίας τους. Εγώ, μια γυναίκα, γέννησα γιο, δηλαδή αρσενικό υποταγμένο στην πλήρη δικαιοδοσία μου. Αυτό τον υψηλό σκοπό υπηρέτησε η εμφάνισή μου και εξακολουθεί να υπηρετεί η παρουσία μου στη ζωή. Για τους γονείς μου στην ουσία δεν υπάρχω. Δεν με είδαν ποτέ. Δεν με αγάπησαν ποτέ. Πώς λέμε, εφόσον έχω σπίτι μου χρειάζεται μια πόρτα για να μπαίνω σε αυτό, την ίδια πρακτική χρησιμότητα έχω κι εγώ. Για τη μάνα συμπληρώνω τη γυναικεία της υπόσταση. Για τον πατέρα χρησιμεύω ως μέτρο σύγκρισης, ιδανικό ασφαλώς για να νιώθει πάντα ανώτερος. Και κάτι ακόμα, διόλου αμεληταίο. Γεμίζω την καινή θέση του πρώτου αγισύλαου, του αδελφού του πατέρα μου, που του πέρασαν τη θηλιά στο λαιμό οι γερμανοτσολιάδες στην κατοχή. Μια φρίκη που έχει σημαδέψει ολόκληρη την οικογένεια Ακριβούλη. Είμαι το υποκατάστατο ενός νεκρού.
Δεν προλαβαίνουν να έρθουν και τους την πέφτουνε. Δεν προλαβαίνουν να πούνε το όνομά τους και τους φορτώνουν ξαφνικά όλη την τρέλα τους και τους φορτώνουν τα άγρια όνειρά τους και αγριεύουν σιγά σιγά τα μάτια τους και αγριεύει λίγο λίγο η καρδιά τους και αγριεύουν σιγά σιγά τα μάτια τους και αγριεύει λίγο λίγο η καρδιά. Ο καιρός κυλάει δύσκολα κι αργά και μεγαλώνουνε αργά με χίλια ζόρια. Κρυφό κοιτάζοντας με φόβο τον πατέρα που κάθε βράδυ τους κλέβει τη μαμά. Πώς που μια μέρα μεγαλώνουν ξαφνικά, θέλουν δε θέλουν μεγαλώνουν τελικά τα φοβισμένα αγόρια. Φοβισμένα γόρια. Και μια ζωή χρωστάνε γενικά και σε θεούς και σε διαβόλους και στο κάθε κέρατα και στα παιδιά και στη γυναίκα και στην πατρίδα προπατός και φυσικά στα αφεντικά χρωστάνε σ' όλους. Χρωστάνε σ' όλους γενικά. Μητέρα, συγγνώμη που δεν παντρεύτηκα εσένα. Ήταν το μόνο που δεν θα αντέχει ο μπαμπάς αυτό. Πατέρα, συγγνώμη που δεν έγινα σπουδαίος. Κι ας μην θέλες τουλάχιστον πρωθυπουργό. Πατρίδα, συγγνώμη που δεν σκότωσα για σένα. Συγγνώμη που δεν πήγα στο στρατό. Πατρίδα, συγγνώμη που δεν σκοτώθηκα για σένα. Με πρώτη ευκαιρία θα κάνω τι μπορώ. Με πρώτη ευκαιρία, με πρώτη ευκαιρία. Με πρώτη ευκαιρία θα κάνω τι μπορώ.
Ο ψυχίατρος λέει ότι μπορώ να παίρνω επί δεκαετίες τα αντικαταθλιπτικά μου. Δεν θα με πειράξουν. Την τελευταία φορά που το συζήτησα έβαλα τα γέλια. Να κι αν πειράξουν την υγεία μου, να κι αν δεν με πειράξουν μακροπρόθεσμα, εμένα άλλο με νοιάζει. ανακούφιση μου δίνουν. Τον κόμπο που με κρατάει δεμένο μπορούν να τον λύσουν. Γίνεται να πάψω να σκέφτομαι το θάνατο. Γίνεται να νιώσω πραγματικά ζωντανός. Να νιώσω, βρε αδερφέ, και όχι να είμαι θεατής αυτών που νιώθουν οι άλλοι. Γίνεται. Την τελευταία φορά που ξέσπασα έτσι στο γιατρό, μου είπε ότι τα αντικαταθλιπτικά βοηθούν κάπως τη διάθεση, αλλά για να βελτιωθούν τα πράγματα στον εσωτερικό πυρήνα, χρειάζεται η ψυχοθεραπεία. Και η ψυχοθεραπεία θέλει κάποια χρόνια. Έλα όμως που τραβολογέμαι ήδη 2 χρόνια σε αυτόν τον ψυχίατρο και άλλον 1 χρόνο πιο πριν σε έναν άλλο. Σαν πολύ δεν πάει. Πώς να διατηρήσω ελπίδες? Και στο κάτω-κάτω μια ζωή από τα χάπια θα εξαρτώμαι. Δεν θα απελευθερωθώ ποτέ. Στην οικογένειά μου έχουμε ασκηθεί φοβερά στο να κρατάμε το στόμα μας κλειδωμένο. Μέχρι πρόσφατα δεν το είχα συνειδητοποιήσει, γιατί είχα ζυμωθεί με την αντίληψη ότι όλα όσα κάνουμε εμείς είναι φυσιολογικά. Ότι έτσι λειτουργεί ο περισσότερος κόσμος. Κι όμως, έξω οι άνθρωποι μιλάνε, ξανοίγονται. Συζητάνε τα προσωπικά τους με τους φίλους τους, νευριάζουν με τους δικούς τους και δεν διστάζουν να τους το φωνάξουν. Οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν στις ευχάριστες ή τις δυσάρεστες στιγμές της οικογένειας και δεν διστάζουν να επικοινωνούν με τους άλλους σε όλες τις περιστάσεις της ζωής. Το να μιλάνε για όσα τους συμβαίνουν είναι κάτι που τους έρχεται αυθόρμητα. Ανακάλυψα τελευταία ότι αυτός ο τρόπος μου φαίνεται και εμένα πιο φυσικός και ευχάριστος. Έστω και αν βλέπω συχνότατα να καταλήγει σε κουτσομπολιό, δεν με πειράζει καθόλου. Σε μας επικρατεί η κρυψίνια. Δεν εκφράζουμε τα παράπονά μας. Γιατί δεν είμαστε γκρινιάριδες. Όταν κοντεύουμε να σκάσουμε από τα νεύρα, τα καταπίνουμε και δεν μαλώνουμε. Γιατί είμαστε ευγενικοί. Οι γονείς κρατάνε μακριά τα παιδιά από οτιδήποτε κατά την κρίση τους είναι δυσάρεστο, με αποτέλεσμα να δημιουργούν γύρω τους ένα πλέγμα σκοτεινής άγνοιας. Όχι μόνο όσο είναι στην παιδική ηλικία, αλλά και πολύ αργότερα.
Κόβουν δέντρο λιβάνιες τα παιδιά μες στα χωράφια κοροϊδεύουν τον παπά, του φοράνε όλα τα μφια και τον πάν στην αγορά. Ό,τι αρπάξουν δεν θα μείνει, γιατί ευθύς με λαγχολούν.
Δεν ξέρω τι έπαθαν τα φώτα στους δρόμους. Όλη η πόλη βουλιάζει σε μια θαμπάδα ασθενική που με πλακώνει από παντού σαν κάτι στερεό. Τρόμαξα να βρω το αμάξι, τρόμαξα να βγω έξω από την πόλη. Σκέφτηκα να πάω στο λιτόχωρο, μπας και ηρεμήσω. Κάπου λίγο πριν από τα μάλγαρα, άρχισε να χτυπάει το κινητό μου. Έριξα μια ματιά. Ήταν από την Αγγλία, η αδελφή μου. Σίγουρα την είχε ειδοποιήσει ο γιατρός και αυτή ανησύχησε. Το απενεργοποίησα. Ποιος ο λόγος να μιλάω με οποιονδήποτε. Ούτε να μιλάω έχω διάθεση, ούτε να κάνω το παραμικρό. Στα διόδια έκανα στροφή να γυρίσω. Με το ζόρι οδήγησα ως το σπίτι μου. Στραβοπάρκαρα και ανέβηκα. Με το που έβαλα το κλειδί στην πόρτα άκουσα το τηλέφωνο. Μπήκα μέσα και χαμήλωσα τον ήχο τελείως. Ακόμα και αυτή η ελάχιστη κίνηση με κουράζει. Πέφτουν τα χέρια μου. Λυγίζουν τα γόνατά μου. Δεν είμαι σε θέση να κάνω τίποτε πια. Πάω να κάτσω στον καναπέ και το σώμα μου γέρνει από μόνο του στο πλάι. Κάθομαι έτσι ξαπλωμένος, αγκαλιάζοντας τα γόνατα. Από ποια αλήθεια να πιαστώ? Τι ήταν πραγματικό στη ζωή μου? Προσπαθώ για λίγο να θυμηθώ κάποια στιγμή ευτυχισμένη, να ξαναβρω έστω μία ανάμνηση χαράς. Μα ένα μαύρο, στερεό και βαρύ πράγμα έχει καλύψει τα πάντα στο μυαλό μου. Κατεβαίνει στο λαιμό και σφίγγει. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε πια. Είμαι χαμένη υπόθεση. Σηκώνομαι και περιφέρομαι για λίγο στο δωμάτιο. Ποιος μπορεί να αντέξει μια ζωή αυτό τον κόμπο? Εγώ δεν κατάφερα ούτε να το χαλαρώσω λιγάκι. Θα ρίσκει και όλες οι απόπειρες κατέληξαν να το σφίξουν περισσότερο. Τόσο που να γίνει αβάσταχτος. Κοιτάζω τα δάχτυλά μου που δένουν και ξαναδένουν. Είναι και αυτά κοκαλιάρικα σαν της μάνας.
Μαμά, πεινάω, μαμά. χρόνια που μεγάλωνες για μένα. Να ξέρεις πως σου τα έχω φυλαγμένα. Και τέλειωσα με άριστα, αλλά δεν έχω ευχάριστα μαμά. Όλα στον κόσμο είναι γραμμένα. Τριάντα καλοκαίρια και χειμώνες, τις άγριες σου φέρνω ανεμόνες. Και κοίτα ένα μυστήριο του κόσμου, το κριτήριο πως μοιάζουμε, μου λέει, σαν δυο σταγόνες. Μαμά, πεινάω, μαμά, φοβάμαι, μαμά, κερνάω και τρέμω να με αυτό που χρόνια ανησυχείς, ωραία, ναι.
Όταν λυγίσω και πέσω, όταν αποθέσω το φορτίο μου, όταν ανάλαφρος πια πετάξω, όταν δεν θα με βαραίνουν πια τα δικά σας, ούτε ως ανάμνηση δεν θα υπάρχει πια ο κόμπος.
Είναι κάτι στιγμές τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς, για πολλά που πονάς, για το τίποτε μιας ευτυχίας. Και γυρνάς σαν τρελός του καθρέπτη εαυτός, θύμα της κακής συγκυρίας. Πλημμυρίζουν το χθες μαγεμένες σκιές, που ξοπίσω μου γράφουν τροχιά, με κρατούν εθαρό σαν αλήθειες παλιές, σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές, ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει, λείπουν λίγα ακριβά των χρωμάτων νερά, για να δώσουν του τόπου τη γνώση. Για τους κήπους της γης, για το ροζ της αυγής, για το κύμα που απόμεινε μόνο, να χαϊδεύει με αφρού τους πικρούς μας καημούς, και να διώχνει της πίκρας τον πόνο.
Κόμπος, μία λέξη που τα λέει όλα. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερος τίτλος για το βιβλίο αυτό. Η συγγραφέας του, Ζωή Μπόζενμπεργκ, γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι φιλόλογος και διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Λίλ. Ο Κόμπος είναι το πρώτο της μυθιστόρημα, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Στερέωμα και σήμερα μας έδωσε τις αφορμές για τα λογοτεχνικά μας όνειρα. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ρούλα Αρβανιτίδου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς πολλές πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας. Thank you.